Útvarp Akraness, góðan daginn. Þetta er þátturinn menning í 35 ár. Umsjónarmaður er Lárus Sighvatsson. Nú við heyrðum hér í upphafi forleikinn að La Traviata eftir Verdi. Það var komin Garden hljómsveitin sem lék undir stjórn Sir George Salty. Í þessum þætti er hugmyndin að rekja í stuttu máli sögu tónlistarfélags Akraness og tónlistarskólans en þau fléttast jú óneitanlega saman. Einnig verður í þættinum brugðið undir nálina nokkrum perlum tónbókmenntana. Ég mun styðjast við gjörðarbækur tónlistarfélagsins sem til eru frá upphafi og mun leggja aðal áhersluna á upphafið af tónlistarfélaginu og tónlistarskólanum en það er því of langt mál að rekja söguna þannig að vel sé. Með mér 35 ár aftur í tíman og kíkjum í fyrstu fundagerð sem til er í gögnum tónlistarfélagsins. Árið er 1955, dagurinn miðvikudagur 9. febrúar, klukkan er 21.30. Fundurinn er haldinn í félagsheimili Templar á Akranesi í því augnamiði að ræða stofnun tónlistarfélags á Akranesi. Fundurinn var mjög fjölmennur og sátu hann á milli 50 og 60 manns. Formaður undirbúningsnefndar að stofnun væntanlegs tónlistarfélags, Sverre Valtísson Líffræðingur, setti fundinn og tilnefndi sem fundarstjóra Karl Helgason, Póst- og símastjóra og Valgarð Kristjánsson fulltrúa sem fundarritara. Fylgdi formaðurinn undirbúningsnefndarinnar málefni fundarins úr hlaði með nokkrum orðum þar sem hann meðal annars benti á nauðsyn þess að tónlistarfélag starfaði hér í bænum. Þá gat hann og hvert var upphaf þess að hafist var handa stofnun væntanlegs tónlistarfélags. Hvað hann upphafið að því hafa verið það að eitt sinn í fyrravetur 9. mars 54 hefðu nokkri kunnugir menn hér í bænum komið saman á heimili eins þeirra til þess að hlýða á tónverk ýmissa hinna mestu meistara af hljómblötum. Hefði stund þessi orðið þeim ógleymanleg og leitt til þess að þeir tóku að ræða hver brýn nauðsyn væri á stofnun tónlistarfélags hér í bænum. Hefðu þeir ekki látið sitja við orðin tóm og kosið þrjá menn í undirbúningsnefnd til þess að vinna að framgangi málsins. Þá Sverre Valtísson, líffræðing, Hauk Kristjánsson, lækni og Alfreð Einarsson, kennara. Og þessi undirbúningsnefnd hefði nú að loknum störfum boða til þessa fundar sem væntanlega yrði stofnfundur tónlistarfélags á Akranesi. Og auk frummælanda tóku til máls Geirlaugur Árnason, Haukur Kristjánsson, Finnur Árnason, Karl Helgason og Njáll Guðmundsson. Voru allir ræðumenn á einu máli nauðsyn þess að nú þegar yrði stofnað tónlistarfélag hér í bænum og lýstu ánægju sinni yfir því að hafist hefði nú verið handa það. Var þá leitað atkvæða fundarmanna það hvort þeir vildu gera stofnendur tónlistarfélags á Akranesi og voru þeir því allir einróma samþykkir. Því næst var borin upp tillaga bráðabirgðastjórn þannig skipaða. Formaður Jón Sigmundsson, meðstjórnendur Haukur Kristjánsson, Geirlaugur Árnason, Anna Magnúsdóttir frú og Fríða Lárusdóttir frú. Var framangreind bráðabirgðastjórn samþykkt einróma með lófataki. Þá var og samþykkt að bráðabirgðastjórnin semdi frumvarp að lögum fyrir hið nýstofnaða tónlistarfélag og boðaði síðan til framhaldsstofnfundar þar sem endanlega yrði gengið frá stofnun félagsins. En fundarstörfum var lokið, sungu fundarmenn og fögurar voru fóstujörð með orgel undirlaug Geirlaugs Árnasonar og var þá fundi slitið. 5. daginn 3. mars klukkan 20.30 var framhaldsstofnfundur tónlistarfélagsins á Akranesi haldinn að Hótel Akranesi. Fundarmenn voru 32 að tölu. Formaður bráðabirgðastjórnarinnar Jón Sigmundsson setti fundin og stjórnaði honum og tilnefndi Valgarð Kristjánsson sem fundarritara. Þetta gerðist á þeim fundi. Lesin var fundagerð, síðan las formaður frumvarp að lögum fyrir tónlistarfélagi sem bráðabirgðastjórn félagsins hafði samið. Var lagafrumvarpið samþykkt samhljóða eftir litlar umræður og án verulegra breytinga sem lög tónlistarfélags Akraness. Þá fór fram kosning í tónlistarráð samkvæmt 5. grein félagsins. Og voru 12 menn kosnir í tónlistarráð. Stungi var upp á 14 mönnum sem síðan var kosið leynilegri kosningu. Og kosningu hlutu eftirtaldir, Anna Magnúsdóttir Jaðarsbraut 15 með 29 atkvæði, Fríða Lárusdóttir Sóleigötu 6 með 28 atkvæði, Haukur Kristjánsson læknir sjúkrahúsinu með 29 atkvæðum, Geirlaugur Árnason Rakari, Háholti 12 með 29 atkvæði, Jón Sigmundsson framkvæmdastjóri Laugabraut 3, Sverre Valtísson, líffræðingur, Akurgerði 2, Valgarður Kristjánsson, lögfræðingur, Jaðarsbraut 5, Ingibjörg Ólafsdóttir, frú, Miðteig 2, Jón Árnason, framkvæmdastjóri, Grund með og Mattías Jónsson, kennari, Krókatúni 12, Hans Jörgensson, Suðurgötu 110 og Alfreð Einarsson, kennari, Suðurgötu 108. Þá fór frá kosning endurskoðanda og voru kvastnir þeir Magnús Guðmundsson, skrifstofustjóri og Níelsen Finnsen, gjaldkýri. Til vara Ólafur F.R. Sigurðsson og Sverrisson, skólastjóri. Formaður undirbúningsnefndarinnar Jón Sigmundsson bar upp tillögu að árgjald félagsmanna hvers og eins yrði fyrsta starfsháði krónur 100. Var það samþykkt einróma og greiddu nokkrir fimm félagsmenn árgjöld sín þegar á fundinum. Þá kvatti sér hljóðs frú Hulda Jónsdóttir Sólegagötu 6 og flutti stutt erindi þar sem hún ræddi nokkuð tónlist og tónlistarstarfsemi hér á Akranesi. Lýsti hún ánægju sinni yfir stofnun tónlistarfélagsins og þakkaði þeim sem stuðla hefðu á stofnun þess jafnframt því sem hún árnaði félaginu framtíðar og heilla. Fleira gerist ekki á þessum fundi og var fundi slitið. Áður en lengri haldi skulum við heyra annað lag. Að þessu sinni er það Aria úr rakaranum í Sevilla eftir Rossini. Það er gaman að geta þess á fyrstu tónleikum tónlistafélagsins þá var meðal annars þessi Aria sungin, en hér er það Cyril Miles sem syngur við undirleik London Symphony Orchestra stjórnandi Silvio Varsviso. Já, þarna heyrðum við hennum stórkostlega Cyril Miles að syngja Aria úr rakaranum í Sevilla eftir Rossini. Höldum áfram að skoða upphafið af tónlistarfélagsstofnuninni. 5. mars 55 var fundur haldin í tónlistarráði á heimili Jóns Sigmundssonar Laugabraut 3. Allir tónlistarráðsmenn voru mættir og þetta gerðist á þeim fundi að kosið var framkvæmdastjórn samkvæmt 5. greininni lagana. Kosningu hlutu einróma samkvæmt uppástungu Jón Sigmundsson, Geirlaugur Árnason. Þar að segja Jón Sigmundsson var kosinn formaður, Geirlaugur Árnason varaformaður og Valgarður Kristjánsson ritari. Þá var rætt væntanlega starfsemi tónlistarfélagsins. Var samþykkt að hefja starfsemi félagsins með því að fá nokkra einsöngvara frá Reykjavík ásamt undirleikara til þess að koma fram á vegum þess í bíóhöllinni hér á Akranesi ef tök þættu á vegna kostnaðar. Enn frumum var rætt að koma upp hljómleikum helst ekki seinna en í maí vorið eftir þar sem eingöngu kæmu fram kórar og tónlistamenn héðan úr bænum og yrðu þeir tónleikar teknir upp á segulband sem tónlistafélagi síðan ætti og varðveitti sem sýnishorn þeirnar tónlistarstarfsemi sem átti sér stað hér á Akranesi er tónlistafélagið þó starfsemi sína. Á næsta fundi eftir þennan sem að haldin var á Laugabraut 3 á heimili Jóns voru allir stjórnarmenn mættir og auk þeirra Haukur Kristjánsson læknir og Jón Ben Ásmundsson. Enn var rætt uppástungu fyrir fundar að fá einsöngara frá Reykjavík til að syngja á vegum félagsins. Upplýsti Haukur að hann hefði rætt þetta við Guðmund Jónsson söngvara sem hefði tekið þeirri málaleitan mjög vel að nokkri söngvara frá félagi íslenskra einsöngvara hefðu hljómleika hér á vegum tónlistafélags Akranes. Hvað Haukur Guðmund hafa tjáð sér að átta einsöngvarar og undirleikari myndu kosta krónu 6.500. Hins vegar þyrfti ekki að binda sig við svo marga söngvara ef félagið hefði huga á þessu. Var þá samþykkt að fara þess á leit við Guðmund Jónsson að hann veldi með sér 3-4 söngvara á samt undirleikara sem heldur hljómleika á vegum tónlistafélags Akranes einhver tíma seint í aprílmánuði næstkomandi og var Hauki Kristjánssyni falið að ræða þetta við Guðmund Jónsson. Fleiri ákvarðanir voru nú ekki teknar á þessum fundi en síðar kemur fram í margrættri bók sem er mest að þarfa þing fyrir mig að fyrstu hljómleikar voru ákveðnir sunnudagurinn 24. apríl klukkan 16 gekkst tónlistarfélagið fyrir fyrstu hljómleikum sínum í bíóhöllinni. Var alveg troðfullt hús og urðu margir frá að hverfa. Eftir greindir tónlistarmenn komu fram á hljómleikum þessum Guðrún á Símonar, Þuríður Pálsdóttir, Guðmundur Jónsson og Magnús Jónsson, allt óperusöngvarar frá Reykjavík. Ákveðið hafði verið að Kristján Hallsson, óperusöngvari Reykjavík, syngi einnig á hljómleikum þessum en hann forfallaðist vegna kvefs. Undirleik annaðist Fritz Weisabel. Söngskrá þessara fyrstu tónleika hafði verið ákveðin og var hún að eingöngu arjur og duettar úr þekktum óperum eins og Madame Butterfly, Ástardryknum, Don Giovanni, Rakalinn og Sevilla, La Traviata, La Bohème og svo framvegis. En næst skulum við heyra lag, það er aria Nessun Dorma úr Turnadot eftir Puccini. Það er Bruno Prevedi sem syngur með Royal Opera House hljómsveitin í London og stjórnandi er Edward Downes.
Opið á sunnudögum í desember frá klukkan 14 til 17, Grundarval. Aukin þjónusta, opið í hádeginu, Rakarastofa Hinriks. Sólagrammeti fæst í næstu verslun. TMO eða lóljan á bílinn, Skeljungur. Stuttbuxnasamfestingar, Pífuskirtur, Nína. Jólatónleikar okkar verða 5. 16. desember klukkan 20.30. Fjölbreytt efnisskrá, Kirkjugóra Akranes. Sónax bílvörur ávalt í farabroti. Lága verði létti lífið, verslun Einar Ólafsson. Ný þjónusta, húsgagna og innréttingasbrautun, húsamálun Þórðar Jónssonar. Til okkar ertu alltaf velkomin, veitingastofan Barbró. Alliða innrömmun, innrömmun Karls. Jóla smákökurnar komnar mikið úrval, einni til í gjafaumbúðum, brauða og kökugerðin. Verðtryggðir vextir spariliðar fjögur hækkaði 6,5% þann 1. desember. Tryggðu sparið fyrir þínu öruga ávöxtun. Íslandsbanki Akranesi. Við óskum sundfélaginu til hamingju með hinn stórgóða árangur, sölumiðstöð hraðfristihúsana. Úrval nýrra og sólara hjólbarða, hjólbarða viðgerðin SF. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Semisversmiða ríkisins, Verkalýsfélag Akranes, Sveinafélag Málmiðnaðarmanna. Akunesingar, munið eftir fjársöfnun til styrta Svölu Auðbjörnsdóttur, Hjarta og Lúnaþega. Tekið er á móti framlögum í útvarp Akranes í síma 129-99. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasímin er 1800.
Já, þetta er út af Akranes, ég heiti Lárus Sighvatsson og ég er hér að fjalla stuttlega upphaf af sögu og stofnun tónlistarfélags Akranes. Ég var komið þar í sögunni þar sem að fyrstu tónleikar félagsins höfðu verið haldnir fyrir troðfullu húsi í bíóhöllinni. Það væri kannski gaman til upprifunar fyrir þá sem að mál mitt heyra að lesa hér upp hreinlega efnisgrána á þessum fyrstu tónleikum og hverjir fluttu. Fyrst á efnisgráni var aria úr Un ballo de maschera eftir Verdi grímudansleiknum. Það var Guðmundur Jónsson sem söng það. Þar á eftir fylgdi Madame Butterfly aria eftir Puccini sem Þuríður Pálsdóttir söng. Þá kom aria úr Ástardryknum eftir Donizetti sem Magnús Jónsson söng og síðan Rakarinn úr Sevilla aria sem að Guðrún á Símonar söng. Eftir hlé kom duett úr Töfraflautin eftir Mozart, Guðrún á Símonar og Guðmundur Jónsson. Og þar á eftir fylgdi duett úr La Traviata eftir Verdi sem Þuríður Pálsdóttir og Magnús sungu, síðan duett úr La Bohème eftir Puccini sem Magnús Jónsson og Guðmundur Jónsson sungu, duett úr Brúðkaupi Fígarós eftir Mozart sem Guðrún og Guðmundur sungu, duett úr Rigoletti sem að Magnús og Guðmundur sungu og síðast duett úr Rigoletto eftir Verdi sem Þuríður Pálsdóttir og Guðmundur sungu. Nú áður en að við höldum áfram með söguna, langar mig að setja næsta lag á fóninn. Það er Ave Maria eftir Bach Gúnó sem að Leontine Price syngur við undirleik Vínar Fílhormoníunar og stjórnandi er Herbert von Karajan. En skulum við líta í margumræta fundagerðabók. Og fundur sem að haldin er 12. september 1955. Í fundagerð segir meðal annars: Til umræðu kom að æskilegt væri að félagi stofnaði vísi að tónlistaskóla þegar á næsta starfsári, en að sjálfsögðu voru engar ákvarðanir teknar, en á næsta fundi þar á eftir fara hlutirnir þó að gerast. Þá stendur eftirfarandi í fundargerð: Jón Sigmundsson, Geirlaugur Árnason, Sverri Valdísson, Hans Jörgensen, Anna Magnúsdóttir, Fríða Lárusdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir, Alfreð Einarsson og Valgarður Kristjánsson voru á þessum fundi. Og þar gerist þetta. Rætt var væntanlegt vetrarstarf tónlistarfélagsins og þá fyrst og fremst stofnun tónlistarskóla. Voru tónlistarráðsmenn því ein róma fylgjandi að stofnaður yrði Vísir að tónlistarskóla þegar á næsta starfsári ef unnt reyndist. Kostnir voru eftirfarandi menn í nefnd til athuga fyrir aðalfund hvort tök muni vera á stofnun tónlistarskóla samkvæmt framarituðu. Geirlaugur Árnason, Hans Jörgensson og Sverri Valdísson. Í sambandi við væntanlega stofnun tónlistarskóla var rætt nauðsyn þess að tónlistarfélagið eignaðist hljóðfæri og þá fyrst og fremst píanó. Var samþykkt samkvæmt tillögu Önnu Magnúsdóttur að stofna í þessu skyni sérstakan hljóðfæra sjóð. Formaður félagsins Jón Sigmundsson lagði þegar fram á fundinum krónur 100 sem fyrsta framlag í sjóð þennan. Þá lögðu þeir Valgarður Kristjánsson og Sverri Valdísson fram krónur 100 hvor til viðbótar svo að þegar hafðu safnast krónur 300 í framangreindan hljóðfarasjóð. Fleira gerist nú ekki á þessum fundi. En sem sagt þarna er komin fótfesta fyrir skólan og að fundi 30. september er kosin fyrsta skólanum tónlistaskólans en hana skipuðu Geirlaugur Árnason, Hans Jörgensson og Sverri Valdísson og var þeim falið að gera áætlanir og fyrirkomulag og, fyrirkomulag og kostnað og athuga annað í sambandi við rekstur skólans og leggja síðan fyrir tónlistaráðið. Á næsta fundi 21. oktober er síðan endanlega ákveðið að stofna tónlistaskóla og myndi skólastjóri verða héðan af staðnum. Auk þess væri ákveðið að festa kaup á píanói sem væri danst uppgert píanó. Lítum aðeins á fundagerð þessa fundar en hún hljóðar á þessa leið. Formaður skýrði frá því að fengja væri húsnæði fyrir væntanlegan tónlistaskóla þá myndu og fáanlegu skólastjóri hér á staðnum. Enn fremur gat hann þess að búið væri að festa kaup á píanói fyrir félagið til notkunar fyrir tónlistarskólan. Væri það eins og áður sagði danst uppgert. Fóru síðan fram umræður starfsgrundvöll fyrir væntanlegan tónlistarskóla, svo sem launakjör skólastjóra, skólagjald nemenda og svo framvegis. Hafði Hans Jörgensson framsögu af hálfu skólanefndar sem haft hefur mál þessi til athugunar. Auk þess tóku til málsgeirlaugur Sverri. Eftir nokkrar umræður var samþykkt að skólagjald nefenda fyrir hvern mánuð skildi verða krónur 175 fyrir þá sem sækja 2 spilatíma í viku en krónur 100 fyrir þá sem sækja aðeins 1 spilatíma í viku á komandi vetri. Þá var og samþykkt heimil til handa skólanend að auglýsa eftir nemendum og annast framkvæmdur öðru leiti svo sem að ráða skólastjóra en frú Anna Magnúsdóttir meldteg 7 mun takast á hendur skólastjórn fyrst í stað. Var þá skýrðið Finnur Árnason frá störfum fjáröflunarnefndar fyrir hljóðfarasjóð. Hvað hann þegar vera búið að festa kaup á píanó í Reykjavík og væri það að áliti sérfróðra manna hið ágetasta hljóðfæri. Kostaði það krónur 12.500. Þá væri og fengið lofvörð fyrir víxilláni krónur 13.000 í sparisjóði Akranes til að borga hljóðfæri með. Myndi það koma hingað í næstu viku. Samþykkt var að sækja styrk til bæjarsjóðs Akranes vegna framangreindar hljóðfæra kaupa en fremur að sækjum styrk til Alþingis og bæjarstjórnar vegna reksturs tónlistaskólans þegar hann verður tekinn til starfa. Í framhald af þessu skulum við setja undir fóninn lag sem að mjög margir tónlistanemendur hafa glímt við í gegnum árin og er að því að virðist alltaf jafn vinsælt. Þetta er fyrir Elise eftir Ludwig van Beethoven. Hér er það Josef Cooper sem að leikur. Já, þetta var fyrir Elise eftir Beethoven. Nú, miðvikudaginn 2. nóvember 1955 verður að teljast merkis dagur í sögu tónlistarfélagsins því þá var tónlistarskóli Akranes settur í fyrsta skipti í barnaskólanum Akranesi af frú Önnu Magnúsdóttur meldteg 7 hér í bæ sem ráðinn hafði verið skólastjóri við skólan en aðsetur staður skólans verður að meldteg 7 þennan fyrsta vetur. Auk skólastjóra tóku til máls Jón Sigmundsson formaður tónlistafélags Akranes, Hans Jörgensson formaður skólanefndar og sóknarpresturinn séra Jón M. Guðjónsson. Sungið var á undan og eftir lögin Ég vil elska mitt land og Ísland ögrum skorið við orgel undirleiki Geirlaugs Árnasonar. Nemendur tónlistaskólans við upp af þessa fyrsta starfsárs hans eru 32, allir voru þeir að læra á píanó. Nú auk þess var kenndu tónfræði. Kennarar auk skólastjóra voru þau, var kennari auk skólastjóra var frú Ingibjörg Ólafsdóttir miðti í tvö hér í bænum. Eins og sjá má og heyra af þessum fundagerðum hér á undan hefur tónlistafélag Akranes gengist fyrir stofnun tónlistaskóla og var hann settur eins og áður greinir í fyrsta skipti annan nóvember 1955 og hefur tónlistaskólin nú nýlega haldið upp á þennan atburð með afmælistónleikum. Á fyrsta starfsári tónlistafélagsins gekkst það fyrir þrennum tónleikum og hefur þegar verið getið þeirra fyrstu en aðrir tónleikarnir voru með norska tenorsöngvaranum Einar Andersson sem þá var aðal tenor við konunglegu óperuna í Stokkólmi með honum lék Viktor Úrbansins á píanó. Þriðju tónleikarnir voru síðan með þeim Birni Ólafssyni og Árna Kristjánssyni. Þetta sama ár gekkst félagið einnig fyrir sýningu þreikja kvikmynda tónlistarfólk og kóra. Það Arthur Rubinstein píanóleikara, Marian Anderson söngkonu og Bach-kórin í Pennsylvania í Bandaríkjunum. Var aðsókn að þessum myndum mjög góð. 1956 eru síðan fyrstu nemendatónleikar tónlistaskólans en þar var efnisgráin sem hér segir og það gaman að heyra hverjir hafa komið þarna fram og sjálfsagt kannast margir við þá sem að nú verða lesnir upp. Nú efniskráin var sem hér segir, þessi tónleikar voru haldnir í bíóhöllinni. Fyrst lék Margrét Ármannsdóttir af eftir Schumann. Síðan kom Lovisa Axelsdóttir og lék dans frá Nepal eftir Tchaikovsky. Þá Fríða Júliusdóttir með menuett eftir Mozart. Emilía Árnadóttir með menuett eftir Beethoven. Gunnur Axelsdóttir með Marsúrka eftir Chopin, Margrét Sigurbjörnsdóttir með Vals eftir Brahms, Svana Þorgeirsdóttir með Allegro eftir Kulá, Þráin Þorvaldsson með Menuett eftir Kulá, Óðinn Þóranesson með Impromptu í Astúr eftir Schubert og það er gaman að geta þess hér að í dag er Óðinn Þóranesson einn af kennurum við tónlistaskólan á Akranesi. Impromptu í Astúr eftir Schubert leikið af Sigrúnu Halldórsdóttur og þessum tónleikum lauk með Grand Vals Brilliante sem að Anna Njálsdóttir leik. Þá langar mig til þess að leika næst fyrsta þáttin og píanókonsert eftir Grieg. Það Solomon sem leikur á píanó með hljómsveitinni Philharmonia. Stjórnandi Herbert Menges. Já, þetta var píanókonsert Grieg, fyrsti þáttur sem að Solomon lék með hljómsveitinni Philharmonia. Nú síðan þessir atburðir skeðu sem að ég hef hér tíundað undan eru liðin mörg ár að þetta framtakssaga fólk hér á Akranesi tók saman höndum og lyfti menningalífi staðarins á hærra plan. Tónlistafélagið hefur átt í láni að fagna öll þessi ár að alltaf hefur verið til fólk sem hefur verið tilbúið að starfa fyrir félagið og hafa margir lagt þar hönd á plóginn og verða þeir ekki nefndir hér sérstaklega en við stöndum í mikilli þakkarskuld við þetta fólk. Útvarp Akranes, ég hef nú stiklað á stóru upphaf tónlistarfélagsins og tónlistarskólans og að vona að þið hlustendur góði haft einhverja ánægju af. Sundfélaginu óska ég til hamingju með glæsilegan árangur á þessu ári. Þetta Lárus Sigurðsson í útvarp Akranes, ég þakka fyrir mig og leið og ég kveð skulum við heyra brot úr konsert fyrir tvo trompeta eftir Vivaldi. Það Vinton Marsalis sem leikur með ensku kammersveitinni, stjórnandi Raymond Leppard.
Samvinnubankinn óskar sundfélaginu til hamingju með glæsilegan árangur. Munið Borganes hangikjötið til jólana. Strompurinn, veitingarstaður fyrir þig. Hefurðu prófað það nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þitt mjólk í næstu verslun. Mjólkursamlag Borgfirðinga. Ökokennsla Vilhjálmur Gíslason, sími 127-37. Veljið Pabco pappisvörur, íslenska framleiðslu, Pabco HF. Frá bæjarfógetanum á Akranesi. Þeir sem skulda hjá embættinu, gjöld álögð 1990 eða eldri, eru myndir á að greiða gjöldin sem fyrst, svo komist verði hjá innheimtu aðgerðum. Bæjarfógetin á Akranesi. Rokksveit Rúnas Júl, skemmtir í kvöld, Báran. Tríkósokkar, meiriháttar sokkar. Sjón er góð gjöf, sjónglerið. Frá og með 1. desember hækka verðtryggðir vextir sparileiða 4 í 6,5%. Veldu þér örugga leið fyrir sparifé þitt, Íslandsbanki, Akranesi. Ennþá eru örfáir aðilar sem enn skulda aðstöðugjöld og fasteignagjöld fyrir ári 1990. Vinsamlegast gerir skil sem fyrst, svo ekki komið til frekari óþæginda. Fari gætilega í jólaumferðinni, því án ykkar erum við lítilsmegnu. Starfsfólk innheimtu Akranskaupstaðar. Innréttingar útihurðir, Sigurjón og Þorbergur HF. SO þjónusta á Þjóðbraut og Kirkjubraut, Olíufélagið HF. Gutier gefur öryggi, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut 14. Býðu nokkur betur, byggingahúsið Smiðjuvöllum. TM alhliða tryggingaþjónusta, verslunaþjónustan. Strompurinn, veitingarstaður fyrir þig. Gullskarkgripir, greiftir demöntum, eðalsteinninn. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.